tā firma, pret to pašu novembri. Tātad mikrorajons samaksā pa sēžu un kvadrātu dzīvokli 50 eiro, un tur ir čēni kvadrātu dzīvoklis un samaksā 40 eiro. It kā nav būtiska starpība, bet būtiska starpība ir kur? Kad novembrī maileks kurinātā gadījumā, es nezinu, tas varbūt ir viens dzīvoklis, bet katrā gadījumā tur arī nav tie secinājumi, kas notiek un kas strādā, kas nestrādā. Tāpēc, ka viens pasaka, man ir labi tad, kad es kurinu un siltums iet nu, prom un man par to maksā, bet cik tas strādā efektīvi, to neviens nezin. Un kas ir salīdzinot šitos divus gadījumus? Tad tur ir 40 eiro pa čēni kvadrātu dzīvokli un dzīvoklim ir augsts radiatori. Novembris, decembris, divi mēneši līdz brīdim, kamēr sākās lielie sali, kad paliks silti. Un cilvēks slēdz iekšā elektriskos sildītājus un vienā mēnesī novembrī 60 eiro un otrā mēnesī 80 eiro pa elektrību, lai piesildītu no trim istabām vienu istabu. Tad tā situācija ir visur, es saku, ka visur, viņi prasa analīzi. Un tad droši vien, tad, kad mums ir kaut kāda analīze, tad mēs varam sākt mētāties ar cipariem. Katrā gadījumā tas, ko tagad šobrīd es piedāvāju, tai vajadzētu būt daudz efektīvi vai daudz godīgākai pret patērētāji. Apmēram tā.
Viju, es varu vienu teikumiņu pateikt.
Lūdzu, Andris, izpilddirektors.
Es bišķīt atvainojos Gatim, preambulā tur bija nedaudz kļūda ir. Bez PVN jābūt 61,81. Nav Gatis 65. Gatis jau pareizi teica, tur ir pārvads klāt 3,79. Jā?
Jā, bet šī gadījumā
es vienkārši Gatis saku, tur ir kļūda bišķīt. Jā,
jā.
Un informācija deputātiem ir tas, kā es vakar arī Zoomā, arī pēdējā Zoomā, ko mēs piecos tikāmies vakar vakarā, sarunas bija ļoti konservatīva, bija, jā, kā es informēju, ir izdots mans rīkojums Sijā priekulis namiem, kur 15. martā viss šīs problēmas, ko tu Gata tagad uzskaitīja, viss viņas ir jāiesniedz pašvaldībā, jā, viss analīzes un tā tālāk ir, jā. Informācija deputātiem. Un mēs šo priekulis nama informāciju skatīsimies Marta Finanšu komitejā.
Nu, es vēl teiktu, ka droši vien tajā gadījumā ir jāpieaicina no malas, droši vien, ka no malas, cilvēks, kurš ir specializējies tajā un kurš spēj to izvērtēt, kurš spējas, teiksim, analizēt vienalga, ko jūs viņam nenoliksiet priekšā, viņš spējas viņu analizēt un pateikt, tas ir labi, tas nav labi, tas ir pareizi, tas nav pareizi. Tad, nu, vai tā ir firma, vai tas ir cilvēks, es Kā tagad, kad mēs paķeram kaut kādu vienu ciparu un tam mēģinām teikt, vai nu, tas ir labi vai tas ir nelabi. Nu, šī gadījumā nevar šitos trīs tarifus nekādā veidā tā salīdzināt, jo viņi nav objektīvi. Es saku, dzīvē ir starpība ar oglēm trīsreiz dārgāk, pēc tarifu viņi ir, jau, nu, ko jūs te uztraucaties, nav ja nemaz tik traki, nu, kas ir 30%. Nu. Tā droši vien jāskatās ir, kā ir dzīvē un ko tas maciņš saka par to, ko mēs metam ārā vai nemetam ārā, cik daudz.
Nu, dzīvē ogles samalki divreiz dargāki, nav trīsreiz dargāk ogles, divreiz.
Nu, pret patērētāju
pasniedz. Malki 50% lētāk sanāk. Ok, labi, varbūt turpinam priekšādātāju lūdzu.
Tā, lūdzu Sijā Priekulis slimnica.
Man maz ko ir jāpiebilst, jo es esmu tik daudz runājusi par to, kāda situācija ir Priekulis slimnica. Kā mēs, protams, pārējot uz Malkas apkuru, arī paši saprotam, ka tas nebija ļoti neilgs nu, periods, februārī pēdējā nedēļa, jā, un mēs arī saprotam, ka, protams, te izdevumi būtu mazāk, nu, arī neskatoties uz to, ka turpat arī vajag divus cilvēkus, kas arī nu, zāģies to Malku, jo kurinātājs viens to nevar izdarīt, jā, tas jau papildu izdevumi, bet ar visiem tiem papildu izdevumiem, protams, tā apkura būtu lētāk. Nu, skatoties uz to situāciju, ko mēs, nu, kādu pārsteigumu mēs esam sagādājuši arī iedzīvotājiem, protams, man man gribējās, un es biju ar abām rokām par, lai pāriet uz alternatīvu apkuri nu, no nodeģiem, no zemnieku saimniecības, kurā nu, ievērojam samazinās to, tos izdevumus un nu, būs, nu, dos to atelpas brīdi tiem, tiem iedzīvotājiem ja, un tiem uzņēmējiem, nu, baznīcai, ja, kam, kam, mēs to, kam mēs to, un, protams, pašiem sev, ja, jo, kā es teicu, mums tie izdevumi bija ļoti lieli, jo gandrīz 11 tūkstoši eiro par oglim izgāja tajā, nu, vienā mēnesī, tā janvārī, ja. Un tad ar tādu cerību, protams, saprotot riskus, ko mēs arī uzņēmāmies un izrunājoties arī tajās iepriekšējās divas sēdes, tikšanas reizes, ja, un arī liekot priekšā arī to, arī Gatim, ka vienojamies, ka mēs esam gatavi jebkurā brīdī, ja būs kaut kāda ārkārtas situācija, sakarā ar ko Gatis nevarēs mums to siltumu dot pietiekoša daudzuma, ka mēs varēsim atpakaļ pieslēgties pie savas katlumājas. Tamdēļ mēs arī sagādājam malku, ja, lai varētu nu, to procesu uzsākt un kā mēs ar Imantu arī sniedzam to informāciju vakardien, ka nu, apmēram 5 stundas mums vajadzētu, lai nu, pārslēgt krānus un lai uzsākt savu apkuri. Ja, ar, ja. Nu jā, nu nodzēst tas to krāsni, jā, jo viņu jau jānodzēš, un tad pārslēgties, jā, un, protams, ar tādu cerību mēs to daram, jo, nu, ir tomēr marts, mēnesis, un jācer, ka būs siltāk, un, nu, tas patēriņš nebūs tik liels vajadzīgs, nu, protams, izņemot ūdens jau vien ir vajadzīgs, jo tu 70 cilvēkiem, kas ir mums tajā sociālā aprūpe, jā, atrodas, un kurus jāmazgā vienreiz nedēļa, un dušā, un tad, protams, operbloks un pārējie visi, ja. Nu tā, tas man būtu pa lielam viss, nu patiešām es ar cerību, es esmu par izdevumiem, pa mazākiem izdevumiem, jo, nu tiešām tas mums matus no galvas noeida, nu tā, rūpi runājot, jā, ja, izteicoties. Es esmu ar mieru pamēģināt un vēlreiz dot tādu iespēju Gatim, ja, sadarbībai ar mums visiem, un nu, tāda cerība, ka būs lētāk tie ir tarifi. Ja vajag, es atbildēšu uz jautājumiem, lūdzu, jā.
Nu, es vēl piebildīšu, kad nonākot pie šīs dienas lēmuma projekta, mēs sazinājāmies ar zvērinātu revidenti, lai viņa pakonsultē mūs, un viņa arī to izdarīja, kā pareizi būtu slēdzami līgumi, kādi līgumi un kas būtu jādara šajā mūsu gadījumā. Tā kā visi trīs uzņēmēji vakardien vakarā piecos Zoomā ir vienojušies, kādus līgumus, kas ar ko slēgs, un šo procesu uzsāks 8. martā, tas ir pirmdien, un tad arī es sapratu, ka parakstīs līgumus. Andri, varbūt nokomentē šo sadaļu.
Nu jā, vakar es arī piedalījošajā Zoom sanāksmē 2005. Kā saka, gan Sijā Priekulas nav vadītāja, bija Sijā Priekulas slimnīca vadītāja, Ināra piedalījās, Gatis piedalījās, es piedalījošajā Zoomā. Un konceptīvi norunājām, kad 8. martā tiek nolasīts šis skaitītājs, šis siltums skaitītāji, un līdz vakaram tiek noslēgti šie trīs līgumi. Bet nonācām pie tā kā kopīgi kopsaucēji, ka tiek juristi gatavo trīs līgumus. Pirmais centrālais līgums ir, ko Sijā Priekulas nami slēdza zemnieku saimniecību nodaga, konkrēti par siltumu tā kā pakalpojumu tā kā nodrošināšanu šajā siltumtrasē ar tarifu 50 bez PVN. Otrais līgums tiek slēgts Priekulas nami slēdz ar Sijā Priekulas slimnīca, konkrēti jau, kad nodrošina siltumu Sijā Priekulas slimnīcai un forš mažor tā kā gadījumā, ja gadījumā Gatim ir kāda avārijas situācija, šajā līgumā tiek atrunāts, kad Sijā Priekulas slimnīca iedarbina savu katlumāju jau pie cita tarifa, ko mēs šajā sēdē arī stiprināsim. Un trešais līgums ir, ko arī juristi sagatavos, Sijā Priekulu slimnīca slēdz līgumu ar, ar Luterāņu draudzi, lai nodrošinātu šo siltumu Luterāņu draudzē.
Priekuls nami.
Priekuls nami, jā, Priekuls nami, es atvainojos, Priekuls nami slēdz līgumu ar Luterāņu draudzi, jā. Tā mēs vakar konservatīvi arī vienojamies, un es ceru uz ļoti pozitīvu rezultātu. Un uz sadarbību arī mēs vienojamies arī. Gan pie skaitītāja nolasīšanas, kur jābūt ir pretējām pusēm, jābūt ir pieaicinātām, kā tas iepriekš netika pieaicinātas, lai nebūtu pārpratumu. Un ja ir domstarpība saistībā pa siltumu trasu administrēšanu, arī tāpat tās jāpieaicina biogāzes pārstāvji un kopīgi arī šie sasāpējušie jautājumi.
No, es
Vai
gribu...
jūs var jautājumu, ja?
Jā, lūdzu.
Priekuls slimnīca slēdz tikai ar priekuls namiem.
Jā.
Jā, skaidrs.
Es gribu teikt, ka pa šīm divām dienām, ko mēs zoomojām kopīgi, es nevarētu teikt, kad visi trīs uzņēmēji nesadarbotos vai... vai emocionālā līmenī notiktu šīs te sarunas. Es jau arī vakar pateicos visiem, kad viss notikās konstruktīvi, saprotoši, un es domāju, kad uz āru sabiedrībā nevajag izrāvumus no konteksta, uzņēmēji normāli sadarbojās. Vismaz no šīm divām dienām es nevaru nevienu... aizrādījumu vai, vai kaut kādu repliku izteikt.
Nē, nē, šīs divas dienas bija tiešām bija ļoti konceptīva. Es runāju vairāk pa iepriekšējā līgumu. Kā
Jā, varbūt, kad nepieskaramies pie iepriekšējā, jo mēs risinām jaunu situāciju, un lai iedzīvotājiem un, un uzņēmumiem, arī uzņēmumiem būtu pievienotā vērtība, tad pie tā arī paliekam. Varbūt namiem ir kas piebilstams?
Labrīt visiem! Es Priekulas pašvaldībai esmu aizsūtījusi izvilkums par, par šo jomu kā tādu, bet par cik laika ir maz, tad, protams, man bija maz laika un, un jums ne maz laika, lai ar viņu iepazīties, bet es tā kā uz priekšdienām ir uz, 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 uz nākotni, uz cerīgu nākotni, jo tad ir varētu, nu, ka mēs visi ņem to vērā, ir, kam jābūt līgumos un kas ar ko slēdz līgumus, bet nu šajā brīdī, es saprotu, ka mums nav ne laika, ne, ne nu, iespējas baigi dieži kaut ko mainīt, līdz ar to jādod ir uzņēmējam pierādīt, ka viņš var strādāt efektīvi vismaz šos divus, nepilns divus, nu, kamēr, kamēr apkurs sezona beigsies, un tad, nu, un tad uz, uz nākotni arī ir, ir veidot tā kā labāk to sistēmu un, un sakārtot mums šo jomu un sistēmu, teiksim tā. Nu, tas mans, bet ja Rimas kaut ko grib, varbūt tie Rimas arī klāt ir klausās. Rimas grib iebilst kaut ko. Rimas neko negrib teikt. Un, nu, tā,
es,
tā,
es gribu nu, vēl pajautāt.
Nu, jā, vienīgi ne, no, no, no loģikas viedokļa, it kā manā skatījumā būtu, ir, kad nodeg slēdz ar, ar pats līgumu, ar, gan ar namiem, gan ar slimnīcu, gan ar baznīcu. Bet, nu, saka, šajā brīdī vairs neko nemainam, lai iet tā, kā iet un... un
Man ir, man ir vēl tād, tāds jautājums, tas apkurs sezons, nu, pēc vispārēja tāda, to, tādiem nosacījumiem, viņiem ir kaut kādi noteikti termiņi, kad tur ārēja temperatūra ir un diennakt 7 grādi, bet es gribu pateikt, ka tas nevienmēr attiecas arī uz slimnīcu, ja, jo ir temperatūra zema, tad varētu paredzēt tādu situāciju, ka būs aprils, Vai, vai mājas pat arī vēs, ja? Un tad slimnīca pieprasīs turpināt apkuri. Vai tad mums tajā brīdī arī būs jāpāriet uz savu alternatīvu? Un vēl viens jautājums, ja, tad ar apkuru sezonu es saprotu, ka tā apkura beigsies, un kas, ko darīt slimnīcai, tad pašai būs jāslēdz līgumu ar, 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 ar gati par, par, par siltu ūdeni padevi, ja? Ja mums tas būtu nu, vajadzīgs.
Ši, jā, šī bija tā lieta, ko tagad daktāri papildināja, tas, kā daļa es uzskatu, kad arī paš, kad slimnīcai pašai vajag savu līgumu, tad, kad mums vairāk pakalpojumu pieņemsim, ne, neņem neviens cits, kur mūsu nu, apsaimniekojumās ēkas, tā kā tas ir tas
tā Marta, lieta. Marta nav, jūs tā kā gribat visu to akal samadžināt.
Bet ne, nu, es saku, es jau kādu teicu, jo, ne, nemainām vai, nu.
Jo siltumtrasa apsaimniekotājs ir Sijā Priekulas nami arī, un siltais ūdens iestāv Sijā Priekulas namiem arī, jā, juridiski tas viss ir, jā. Jo jūs esat
prasta apsaimniekoja. Slimnīca varbūt, kad arī ir jāizdala atsevišķi, jo tad jau jums būs atkal apkurs sezona beidzās un mēs te turpināsim slēgt līgumus, tad nebūs apkurs sezona, tad būs siltais ūdens. Varbūt, kad neiet runa par to, kas ir apsaimniekotais. Priekuls nam, kā trase, kam ir nodot trase, tur nekas nemainās. Bet droši viena tās lietas, ko es jau arī teicu, ko es gatavs darīt, kad nu, es uz savu galvu tā kā arī neko nevaru darīt, tas, kas nav manā pārziņā, mēs droši vien arī Hāri pieaicinām, bet es uzņemos atbildību par to, ka mēs to siltumu no sevis nogādājam otrā galā. Un tas nozīmē, ka man ir nu tā, tie vieti, tās piegādes vietas, viņas visas jāapzina. Man tur jātiek klāt, man ir jākonstatē pirmā dienā, otrā, trešā dienā temperatūra starpības starp to, kas no mums iznāk, kas ir otrā galā. Tā kā es tajās praktiskās lietās juridiski negribu to laist caur priekulus namiem. Nu, vienkārši, lai man būtu vieglāk strādāt. Vienkārši, lai man būtu vieglāk strādāt, lai man būtu vieglāk iedot pakalpojumu un lai es varētu 100% uzņemties atbildību par to, ja kaut kas nenotiek. Es nezinu, kas notiek, teiksim, kā iepriekš bija, kad tajā mājā kaut kas nestrādā, teiksim, siltumu mainīs, kuram viņš būtu jāmaina, bet to konstatēt to problēmu un tālāk, ka to problēmu mēs tad sēžamies visi 3, 4, 5, vienalga, cik mēs esam kopā un mēs viņu esam identificējuši, kad reku dēļ šitā te ir problēmas ar pakalpojumu. Tad ko mēs darām, kā tas pieder un kurš par to maksā. Nu, tad, teiksim, līdz tam brīdim tad to kontroli, teiksim, par to situāciju, tā kā es esmu gatavs uzņemties. Tad nevis Hāris iet tad, ka kāds zvan, bet mēs arī un sekojam līdz, kas tur notiek. Un lai teiksim, pēc tā līguma nebūtu tā, kad man nav tiesības to darīt, un atkal mums ir tā situācija līdzīga, kā viņa bija. Nu, kad viens kliedz uz otru, mēs sakam, ka mums ir viss kārtībā, un tas paliek, viņi tiek vilkt uz priekšu.
Gati, kā es teicu, līgumā šī sadarbība ir jāatrunā, ja? Un arī saistībā par silto ūdeni mans viedoklis ir priekulis namī, Līgumu var noslēgt dotā momentā līdz 31. augustam arī var noslēgt arī, jā. Es esmu pa juridisko aspektu, pārējais arī deputāti lemšanai jau ir.
Jā, tur varbūt...
Manuprāt, lēmumā nebija nekur jānoteikt tas līdz kuram...
Nē, to jūs nosakat. Sijā priekulis nami, kas ir pakalpojums.
No, mēs pieņemam šodien lēmumu deputāti par tarifu. Un par datumu, kad uzsāk šo procesu, līgumu slēdz trīs uzņēmēji un vienošanās ir trīs uzņēmēju starpā. Es domāju, kā šīs divas dienas jūs mierīgi varējāt visu izrunāt, tā jūs arī līgumā atrunāsiet, jo neviens nevienam nav vienaidnieks.
Nu jā, šīnī gadījumā sanāk, tas tarifs tiek pieņemts uz apkurs sezonu, bet ko Tāņa teica un ko es saku, apkurs sezona beigsies kaut kad pēc nepilniem diviem mēnešiem, bet slimnīcai tā vajag ņemt, tad droši vien tas, ko jūs tagad apstiprinat, tad jāapstiprina uz daudz ilgāku laiku, vai tajā brīdī, kad beigsies apkurs sezona, mēs atkal sēdīsimies pie galda un tagad, ko mēs tagad darām, kāds no ir tarifs? Tagad apkurs sezona ir beigusies, tas ir apkurs sezonas tarifs.
Līdz nākošajai apkurs sezonai vajag sākumā, 1. oktobrim.
Nē, nu tad te droši vien tagad ir jāpieņem tas
Es gati domāju, ka nē, ka nav līdz 1. oktobrim, tāpēc, kad paralēli mūsu pašvaldībā tiek risināts darba grupās jautājums par apkuri kā tādu Priekuls pilsētā. Un es baidos, ja mēs pieņemsim līdz 1. oktobrim, ja mēs izvēlēsimies kaut kādu citu variantu, nu, piemēram, mēs izvēlēsimies, es tagad tikai varbūtību saku, rekonstruēt kādu katlumāju, kurināmā materiālu nomainīt, nu visādi varianti varbūt, es tagad tikai minu. Tad šis lēmums būs pretrunā, mums būs sasietas rokas un mēs nevarēsim tad šo variantu atrisināt. Mans priekšlikums, lūdzu, uz apkurēs sezonu un tad jūs noslēgsiet ar Tatjanu Ešenvaldi, jo ne jau ar visiem jāslēdz līgums par silto ūdeni, jo siltais ūdens jau visiem netiek piegādāts. Vai tiek? Netiek, nu jā. Tad tas būs atkal atsevišķs līgums un mums nemaz nevajag domes lēmumu vairāk. Tāpēc, kad mēs apstiprinām tarifu, un jo jūs tagad arī līgumus jau jūs slēgsiet, nevis dome. Dome neslēgs līgumu.
Nā.
Ināra, lūdzu, vai es kaut ko nepareizi pateicu?
Nu, nē, viss kārtībā. Tā arī jau mēs vakar arī runājam tajā apspriedē. Jā. Jo tas jau būtu tikai loģiski, kad silto ūdeni, ja vajag tikai slimnīcē, tad arī slimnīca par to noslēdz atsevišķu līgumu, un tas jau te nebūtu pat jācilā.
Jā.
Un ja tur ir iespējams pat kaut kāds atlaids no bioenerģijas ražotnes puses, tad tās arī tajā līgumā par tā siltā ūdens piegādi varētu būt atrunāts, jo tā jau vairs nav apkur. Šis jau ir apkurs tarifs. Nu tā. Tur jau tā jau būtu tad vienošanās divu uzņēmēju starpā, un tā kā tur tā summa arī nav liela, tur jau nav jātais ne iepirkums, nekas. Tā to varētu teikt par normālu sadarbību vienkārši, kad vienam kaut kas ir, un viņš var piegādāt otram, lai tam nerastos izdevumu. Nu tā.
Ok, tad nozīmē, Ināra, kas jā, priekulis nav prasījis pašvaldībai ļauta, ka saskaņot šo līgumu slēgšanas starp nodegiem un slimnīcu, jo trase ne nodegiem piederēs, ne slimnīcai pieder. Es siltumu pārvadātu uz silto ūdeni uz slimnīcu.
Nu, mēs, Andrija, tur...
Es tev saku juridiski. Juridiski,
ja ir turējumā, Andrija, ir turējumā, tad tas nav valdījums. Tad juridiski, nu, tad man ir jāskaidro teoriju. Turējums nozīmē to, ka es aizvien paskatos.
Es to garo skaidrojumu jau dzirdēju. Paldies.
Zin, jā, nu tieši tā, to jau es tev arī izstāstīju. Īpašuma tiesības joprojām uz trasi pieder pilsētai, nu, novada pašvaldībai. Nu, pēc 1. jūlija tas piederēs jau Dienvidu Kurzemes novadam, tātad kā īpašums, vai
jā,
ne?
Jā, jā, jā.
Un tad, kā tur citādāk kārtos, to kārtību, to jau nu, mēs nezinām, bet nu, kaut kādai loģiskai rīcībai jau tajā visā ir jābūt.
Ja viņš būs līgums starp notekiem un slimnīca tiks noslēgts par silto ūdeni bez pašvaldības saskaņojumā, viņš ir pretlikumīgs. Paldies, visi.
Vai mums ir problēma uzlikt kādā domas sēdē saskaņojumu?
Nē, nav problēmas. Es vienkārši...
Tad, par ko mēs diskutējam?
Tieši tā. Paldies, Ines. Tā, es vēl gribētu dzirdēt Toma viedokli, jo mēs bijām Tomu pieaicinājuši šajās te divu dienās sarunās, tāpēc, ka viņš specializējās, es varbūt pa skaļu Tomu pateicu, siltuma padevis jautājumos. Toma, varbūt kādu, kaut kas tevi ir piebilstams vai kā?
Jā, paldies, es gaidīju, ka man dos vārdu. Protams, es neko nespecializējos, vienkārši es blakus esam procesam. Pāris komentāri, kas šodien izskanēja par it kā salīdzināmo un it kā nesalīdzināmo tarifu, kas ir galā. Kur rodās tā starpība, kāpēc trīsreiz lētāks siltums galā vairs nav trīsreiz lētāks, kā uzņēmējs piemin. Problēma ir tajā, problēma ir trasē, problēma trases garumā. Kas attiecās, piemēram, uz to trešo atzaru, kas gāja uz domu, kāpēc galā viņš vairs nav tā starpība tik liela. Piemēram, ja biogāze izdod 100 megawatts siltumu pie sevis un galā aiziet tikai 50 megawatts siltums pie sevis, tad tas tarifs vairs nav 40, pie biogāze galā viņš jau ir 80 eiro pa megawatts un tāpēc nav tarifs trīsreiz lētāks, tāpēc rodās tā starpība. Tas tā, lai visi to saprast. Tā un nākošais komentārs, kas izskanēja, kur tikai iepīts iekšā šis gals, Vaņots ielas mikrorajons, un tas, ko apkurina gājas termo. Īsais komentārs tur ir tāds. Mēs apkurinām siltumu jau ja nemaldos, vismaz kā 10 gadi.
Vairāk.
Siltums ir stabils, siltums ir vienmērīgs, siltums tiek piegādāts tik, cik mājas prasa, visu laiku, visus gadus. Ja kādā mājā, kādam cilvēkam ir problēmas ar siltumu, tad viņam nevajag gaidīt, kad vai beidzās ziema, un pēc tam neatklājot savu vārdu, slepeni iet un teikt, kad viņam ir bijis, nezinu, 100 eiro elektrības rēķina. Tā problēma viņam ir jārisina, viņam jāgriežās vai no pie priekulas namiem, vai jāgriežās pie siltuma padevēm, jāstāst, tad viņam ir augsts. Tad jautājums, viņam ir augsts tikai viņas dzīvoklis, vai augsta ir māja, un tā tālāk. Tā problēma ir jārisina, lai nevis slepeni atkal jāsākt virpuļot to kādas peripētīs. Tas ir man tas komentārs. Un par to darba grupu, nu jā, mēs izspriedām šobrīd pie esošās situācijas, ja uzņēmējs spēja nodrošināt siltumu vienmērīgu, patstāvīgu cauru dienakti, ja viņš ir lētāks nekā šobrīd slimnīca spēja apkarināt gan ar oglēm, gan ar malku. Tāpēc arī es piekritu virzīt to lēmumu, kad mēs slēdzam līgumu ar uzņēmēju, nu, no biogāzes pērkamēju siltumu. Jo tas ir racionāls solis. Ieguvēja visi pie nosacījuma, ja tas siltums būs stabils, vienmērīgs un nebeigsies pēc 3 dienām. Paldies.
Jā. Labi, paldies, Tom. Vai pēc būtības, bez emocijām, vai ir kādam vēl kas piebilstams?
Man ir nedaudz,
Inese, jā. Lūdzu.
Es ļoti gaidīju vismaz kaut kādu līgumu projektu, cerēju ieraudzīt kaut vai tagad uz sēdes sākumu, jo no saņemtās tagad mutvārdu informācijas, tad man nav skaidrs, kāds varētu pateikt datumu, līdz kuram tad mēs slēdzam šo līgumu. Šeit dažādas versijas izskanē, man ļoti negribētos pēc tam saņemt informāciju, ka mēs viņus slēdzam nevis uz apkurs sezonas beigām, bet līdz 1. oktobrim, ja mēs šeit esam vienojušies savādāk. Otrs, kā tiks tātad šī, nu teiksim, tā nekvalitatīva padotais siltums vai kādu traucējumu, kas un kā viņus uzskaitīs, kas ir atbildīgās personas un kā notiks process, to es nedzirdēju.
Labi. Lūdzu, Gati, bet lēmuma projektā mums ir ierakstīts par to termiņu, kad uz apkure sezonu.
Nu, tad tas ir aptuveni, tas ir 30. aprils, es pareizi saprotu.
Nu, jā, bet Ines, ja piemēram uznāks...
Nē, nu, labi, tas varētu būt 10. Jā. Arī maijas, bet nu, tas nebūs 1. Jā. Oktobrs, pēc tam neizpildēs informāciju, ka tas ir 1. Oktobrs, ja?
Jā, nebūs 1. Oktobrs.
Jā, un tad vēl par
un,
to...
Es dodu vārdu Gatim.
Es biju varbūt vienu teikumiņu. Atbildu uz Ines jautājumu. Gatis uzņemās visus zudumus uz sevī šajā tarifā. Paldies.
Gati, lūdzu.
Es
zudumus esmu par hojājumiem.
Jā. Es jau te mēģināju izstāstīt, kad šinī gadījumā, ko es piedāvāju, kurš uzņemās, kad es uzņemos. Es taču saku, es uzņemos, tad man vajag piekļūt pie patērētā, nevajag, lai kāds cits maisās pa vidu, un es par to atbildu. Tad nu, ko vēl vairāk varētu gribēt? Otrais komentārs par trasi, kas mistiskā veidā pa tiem zudumiem, tad Ir apmēram zināms, kad vispār atmaksājās matemātika dot siltumu pat trasi. Un tur ir normāli, teiksim, ja trases zudumi ir līdz 20%. Tātad, un tās ir, mēs runājam par jaunām trasēm. Tātad visi citi aprēķini, kuri uzrāda it kā zudums 40%, 30% vai cik, es viņus gribu apšaubīt. Tātad 100 megavatu saražot un galā nodot 50 megavatu, tas nav normāli. Ja tas tā ir, tad mums ir jāizmirst kaut ko par trasēm vienkārši pārdot, jo tā ir augstākā mērā izšķiedīga. Jums nav informācija, bet man viņi ir. Februārī, man nav patērētāji. Bet trasi es sildu. Un es precīzi zinu, cik man trase ir patērējusi siltumu. Un tie nav tie milzīgie cipari, kas uzrādās visur citur.
Tā kā tu nesildi visu trasi, tu sildi trasi līdz Angāram, kuri kāni aizgriezti.
Jā, protams, bet es
kaut vai... Deputāte nesprot, ka tu sildi visus trases, tu nesildi visu trasi. Tu sildi tikai vienu posmu, kas ir 250 metri līdz Angāram.
Nu, sākot jau no lejas, un es dzirdēju, ka pa visām trasēm vislielākie zudumi ir tieši tajā posmā, kas nāk no biogāzes. Tad es viņu zinu tagad, un es varu apgalvot, tāpēc es arī slimnīcai droši piedāvāju to tarifu, iekļaujot zudumus līdz 20%. Nu, es tak neesmu pašnāvnieks, ja es zinātu, ka 40% zudumi, kāpēc tad es teiktu, ok, es piekrītu 20%. Jum. Bet tāpēc, kad es zinu, cik trasa tērē.
Jo trasa ir, deputāta informācijā ir aizgriezta pie Angāriem, ir, un šī trasa ir diezgan 219 cauruli, tā ir diezgan liela cauruli, ir. Viņa likta kādreiz bija ar perspektīvu, ir, likta ir, un tur ir vislielākie zudumi, kā Gats saka arī. Ja? Temperatūras
kolēģi, vārstība. Kolēģi, lūdzu, vai nu paceliet roku, vai kā? Ainars ceļ roku jau labu laiku, lūdzu.
Es atvainojos, bet man pēc būtības kāds varētu atbildēt.
Es atbildēšu, tā kā beigs vīri. Ainar, lūdzu. Ainar,
jā, tev labdien, labdien visiem, vai mani dzird?
Dzirdam.
Halo. Paldies, diemžēl internets ir pārāk jauks, lai ieslēgtu video. Par šodienas sanāksmi kaut kā noritējumu. Šausmīgi daudz demagoģijas un liekvārdības pēc būtības pavisam vienkāršā jautājumā. Saliekot visu uz papīra, mēs redzam vienu lietu. Jā, piedāvātais risinājums ir potenciāli izdevīgāks pie nosacījumiem. Ja ir garantija par piegādājumiem, apjomiem un kvalitāti. Ja tas izpildās un viņš izpildās ilgtermiņā, tad mums vispār varētu nerasties jautājumu. Diemžēl šis balsojums, jo no sākuma man doma bija, nu, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, samazināt šo ciparu vismaz uz 45, lai iedzīvotāji tiešām sajust atšķirību, man ir bāžas, ka viņi šo atšķirību nesajutīs. Man ir bāžas, un to es esmu skaidrojis arī darba grupās un visur kur. Šobrīd mans balsojums būs par, tikai tāpēc, ka slimnīca ir apņēmusies un saredz to, ka viņa nu, šobrīd izvairoties no...
Ainar, mēs tevi vairs nedzirdam.
Tagad dzirdam?
Jā.
Tagad dzirdam?
Dzirdam, tagad dzirdam.
Atkal noraustījās. Līdz ar to, ka slimnīca ir apņēmusies nu, sadarboties un redz sadarbības iespējas ar siltumu piegādātāju, skaidrs, ka mēs šinī lēmumā atkal, kā nu, tīri neapskaužamā situācijā atstājam, jo mēs izdarīsim uzticības nu, balsojumu vēlreiz, neskatoties uz iepriekšējiem visiem notikumiem arī sociālajos tīklos. Es ļoti ceru, ka šī sadarbība būs ilglaicīga un kvalitatīva. Ja nē, nu, tad slimnīca saimniekam atkal atliks uzsākt apkuri. Kaut kā grūti uzticēties piedevām tam, ka ilgtermiņā es saprotu, ka vēl joprojām notiek pārunas par biogāzes nopirkšanu. Tātad arī līguma ilgums mums nav zinām. Paldies.
Labi. Ines, es varbūt īsos vārdos no vakardienas un aizvakardienas sarunām.
Jā, lūdzu.
Uzņēmējs zemnieku saimniecība nodegi nolasīs skaitītāju pie katras adreses. Sijā Priekuls slimnica, Sijā baznīca, Sijā, vai ne Sijā baznīca, bet baznīca, baznīca māja, saucamā aizpuciela 6 sadzīves pakalpojumēka, saucamā datermāja aizpuciela 3. Un tā tad vienkāršiem vārdiem, neiesaistoties sarunās par zudumiem un vēl kaut ko, tieši pie katras ēkas tiks nolasīts šis te rādījums, un tādā veidā nebūs klāt tie saucamie zudumi. Bet es neiespringstu tajā tehniskajā darīšanā. Un es domāju, Ines, ka nemokam šos te trīs uzņēmējus. Es ceru, ka viņi tā kā šīs te divas dienas, Gatis vienu dienu bija iesaistīts, sadarbosies ar Ināras mūsu juristes palīdzību, noslēgs līgumus un uzsāks darbību 8. martā. Un tās tehniskās lietas atstājiet lūdzu uzņēmēju ziņā, viņu sadarbības un sadarbības ziņā un viņu ziņā.
Jūs absolūti neatbildējāt uz mani jautājumu, es uzdevu pavisam citu jautājumu. Es uzdevu jautājumu, kurš kontrolēs, vai ienāk tā solītā temperatūra no mūsu puses. Tas nevar būt vienpersonīgs process, kā mēs jau iepriekš par to pārliecinājāmies. Mēs nevaram radīt situāciju atkal kaut kādām spekulācijām kaut kur. Nu, vai nu mēs strādājam, vai nu mēs nestrādājam, tad uztaisam to procesu normāli. Es kā deputāts no lēmuma projekta, neredzu informāciju, kas šo procesu veiks.
Uzņēmēji vienosies, viņiem būs pārstāvji no katras no uzņēmumiem, un tas būs uzņēmēju vienošanās. Mēs šodien apstiprinam tikai tarifu. Mēs neslēdzam līgumu ne ar vienu. To slēdz Sijā Priekules slimnica, Zemnieku saimniecība Nodegi un Sijā Priekules nami.
Man lūdzu var nosaukt atbildīgo personu vārdus uzvārdus no šīm trīs pusēm. Es nesaprotu, kas ir
menomāls sarežģīts. Inese, mans viedoklis, ka viss šī kontrole ir Sijā Priekules namiem, kas ir atbildīgs par siltumu apgādi Priekules pilsētā.
Jā, un kādā veidā pēc jūsu sarunām šī kontrole notika? Es saprotu, ka iepriekšējā kontrole nebija pietiekami efektīva. Vai mums ir kādas izmaiņas, mēs esam ņēmuši vairāk kļūdus un tagad esam atraduši citu risinājumu.
Ines, kāds būtu tavs piedāvājums?
Nu, mans piedāvājums būtu, lai, ja trīs puses slēdz, tad trīs puses arī vienojās par procesu, vai tas ir katru dienu, es nezinu, no rīta, trīs reizes dienā, kur tas tiek piefiksēts. Nu, tās ir nianses, uz ko mēs iepriekšējā reizi iekritām, bet šajā reizē neviens par to nerunā vairāk.
Varbūt rimas
runā, Ines, par šo te skaitītāju, rādītāju nolasīšanu. Viņi runā, viņi vakar darba grupā runāja. Es konkrēti nevaru pateikt, vai trīs reizes dienā, vai divreiz dienā, bet par to viņi runāja.
Nē, nu labi, nu, bet tad kāds var pateikt?
Jā, es varu pateikt.
Nu, paldies.
Mēs runājām, ka no Zemnieku saimniecības puses būs divas personas, Gatis Ozols un Kristaps Puļķis. No Priekules nama puses būs Arta Brauna un no Priekules slimnīcas puses būs Imants. Tā mēs runājam.
Rozenbergs.
Jā.
Tas tad būs ikdienas pasākums?
Nu, runa bija tāda, viņi satiekās 8. martā 8. no rīta, uztaisi kopīgu aktu, apstaigā visus tos punktus, kuros tiks ņemt temperatūra. Un tad attiecīgi jau par Priekules slimnīcu, tāpat Imants Rozenbergs, kā viņš ir visu laiku kontrolējis, tā viņš arī kontrolēs Priekules slimnīcas skaitītāju. Attiecībā uz tiem skaitītājiem, kur atbild par dzīvojamo māju un atbild par sadzīves pakalpojumu māju, tur Arta noteiks to kārtību, kā viņi uzskatīs, kā ir jākontrolē. Un ja es pareizi sapratu no sarunas ar Gatozo vakar, tad stacijā jau nepārtraukti tiek kontrolētas temperatūras, tur jau dators tā kā viss ieraksti. Attiecībā uz baznīcu, tur būs atsevišķs līgums Artai ar baznīcu, un tad acīm redzot viņi norunās, kurš tad kontrolēs to temperatūru tur.
Es, Inese, saprotu, ka tavs uzstādījums ir katru dienu kontrolēt. Es uzskatu, ka nevajag katru dienu kontrolēt. Es uzskatu, ka to vajag darīt pie problēmas. Ja, ja uzņēmējs nodrošina katru dienu patstāvīgo temperatūru un nav nekāda problēma, nav nevienas sūdzības, nu nevajag jau katru dienu kontrolēt. Siltums skaitītāji šo visu uzskaita. Ja.
Bet tāds jau arī bija mans jautājums.
Nu jā, nevajag katru dienu kontrolēt. Nu,
jā, jā, bet es gribēju sadzirdēt atbildi, kurš ir atbildīgais, lai mums pēc tam nav jāplāt rokas atkal.
Pēc līguma atbildīgais būs Sijā Priekuls, kā mi būs.
Labi, priekuls. Es dodu vārdu Rimim. Rimis cēla roku, Imam, tu arī cēli roku? Rimis, bet Imam, mēs tevi nedzirdam, tev skaņa nav uzlikta, bet Rimis lūdzu, vispirms.
Jā, es varbūt atbildot uz Ines jautājumu, gribu teikt, ka Mēs varam nodrošināt, pat ja vajag katru dienu, un, protams, ka to nedarīs Arta, to darīs mūsu siltuma apkurs operators, un to var piefiksēt žurnālā, un pie visām kopējām sarunām es gribu teikt to, ka tā atbildība beidzas pie piederības robežas. Neviens iekšējos tīklos neko nedarīs, tur arī no uzņēmē neviens neko nepras. Svarīgi ir piegādāt uz piederības robežas, ko mēs varam fiksēt kaut to divreiz vai trīsreiz dienā, varam no rīta... Bet tas ir jāatrunā līgumā, jo, lai deputāti virz, jo saprotams, ka katru stundu mēs neejam kontrolēt, bet mēs varam, nu, piemēram, atbildot uz Ines jautājumu rītā, vakarā vai no rīta un pusdienas laikā kontrolēt. Tas nekādas grūtības īpašas neradīs.
Labi, paldies, Imant! Imant un...
Es gribēju piebilst, ka mēs katru rītu rakstam siltumu un patēriņu saņēmto vai patēriņu vienalga, kas ir kurā brīdī, un vakarā, ka maiņi mainās septiņos kurinātāji, mēs arī rakstījām. Tagad rakstīsim katru rītu pusdeviņos, kā kadreiz to darījām.
Labi, vai Inese saņēma atbildi?
Jā, paldies!
Labi, paldies, Ines. Tā, deputāti, vai ir pēc būtības jautājums par... Tarifu? Nav. Es lasu lēmumu projektu. Apstiprināt siltumenerģijas piegādes tarifu patērētājiem siltumtrases atzarā uz Priekulas slimnicu 50 eiro par megavatu bez pievienotās vērtības nodokļa gadījumā, ja siltumenerģijas ražošana un piegādi patērētājiem 2020-21. Gada apkures sezonai veids Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība nodegi. Reģistrācijas numurs no bioenerģijas ražotnes. Otrais. Apstiprināt siltumenerģijas piegādes tarifu patērētājiem siltumtrases atzarā uz Priekulas slimnicu 61,60 eiro par megavatu bez pievienotās vērtības nodokļa gadījumā, ja siltumenerģijas ražošana un piegādi patērētājiem 2020-2021. Gada apkures sezonai veic no Sijā Priekulas slimnica Katlumājas. Lēmums stājas spēkā 2021. Gada 8. Martu. Deputāti, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Un arī piektais darba kārtības jautājums ir izskatīts. Vai ir, tātad domes sēdi mēs beidzam.